the voice of America.
ኢትዮጵያዊት አትሌት ለተሰንበት ግዴ አብቀርባውን አብካምፓላ ኡጋንዳ አብስካያደ መበል 42 ሰን ዓለም ለከፈታኒ ጉያ በረካ ማለት ክሮስ ካንትሪ ከምዝ ተዓወተት ይፍለጥ ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም በዛ ዓይነት ጉያ ዝክብረ ወሰን ዝሓዘት ዝሓዘ ኣርባዕተ ኣትሌታት እውን ኮይናላ ግርማይ ገብሩ ጋሻ መደብ ገይሩ ሒዝዋሎ
ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ክካየደ ብዝቐኒ ዓለም ለኸፈታኒ ጉያ በረኻ ማለት እውን ክሮስ ካንትሪ ለተሰንበት ግደይ ቀዳሜት ኮይና ከምዝ ተዓወተት ይፍለጥ ቅድሚ ሎሚ ካብ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ገንዘቤ ድባባ ኣብ ዕድመ ንእስነታ ምስ ዝዓተረቶ ክብረ ወሰን ለተሰንበት ደጊማቶ ምስ ገንዘቤ ተደላዲላላ ለተሰንበት ብደረጃ ዓለም ሓንቲ በዚ ጉያ እዚ ካብ ዝተሰርዑ ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣትሌታት እውን ኮይናላ ሶማሊ ናብ ከተማ መቐለ እንትትኣቱ ጋንታኣ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ብዘተሓባበርዎ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ፅምብል ተቐቢልዋ ይለትሽ እንኳዕ ደስ በለኪ
ሓብሩ እንኳዕ ደስ በለና
ከመን የርውያ
ፅቡቅ እዩ ደስ ሃሊኒ
ህዝቢ ድማ ሓዚ ፅቡቅ ተቐቢሉኪ ድማ ዓንቲ ህዝቢ መቐለን ትራንስ ኢትዮጵያ
ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ ከኸሮም ፎቶም ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነየለይ
ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ኢክተወሊድኪ እንታይ እያ ትበሃልታ ጣብያ
ጣብያ ምድርያነ ደረሐላ
ከቆርብ ነገርኒ ኣብ ጣብያ ዝተቆሸት ኣብ ገጠር ከመይ ናልካ ዓብኺ
ካብ ትምህርቲ ቤት ጀሚረ መምህር ኣባለ ድበሃል ነርና ናይ ክላስ መምህርና
መን ዝበሃል
መምህር ኣባለ ዝበሃል ሕዚ ኣብ ኣክሱም ይርከብ ናብዚ ንክበፅሕ ጉያ ንክፈልጥ ዝገበረኒ ማለት መጀመረ ካብኡ ናብ ክለብ ትራንስ ኢትዮጵያ 2005 ተፀምቢረ
ኣብ ደብረ ሓይላት ጎይዶ ነርኪ
ጎይናሉ
እንታይ ኣሎ ሰው ሓለዶ ይምቹ ድት ጣብያ ንምጉያል
ብጣዕሚ እዩ ድምቺ
ከመይ እዩ ሕዚ ማይ ክትሓውር ንከለኺ ወይ ኣጣል ትጓሲ ነርክ ዶ ከመይ ነይሩ ተዓብያኺ
ኩሉ ከምኡ ኢና ዓብና ዋላ ከ ዝተኸደ ከምኡ ሰርሕ እየ ገዛኢ ማለት እዩ
እንታይ
ከፍተይ ካሎ
እወ እሞ እቲ ጉያስ ብምስኡ ተተሓዘ ድዩ
ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ቤት እዩ መብዛሕትኡ እዩ ዳሕና ስለዝኾነ ርሕቀቱ ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ቤት ናብ ጎይኹ ይመፅ ናብ ጎይኹ ይመለስ ወለድና ከይኸሪና
ብትምህርቲ ከዓ ንፍቅቲ ተሸላሚት ከም ዝነበር ከዓ ሰሚዐ
ኣይ ዳሕና እዩ ሓደሓደ ግዜ ይሽለም ነ
ሓለፍልፍ እናልኪ
ዝሮዝሮ ዳሕና እየ ኣብራብዓይ ሓምሻይ ኣብኡ እየ ዝርከብ
ዓስራይ ክፍሉ በፅሕ ኸ
ኸ ታሽዓይ ወዲእ ዓስራይ ክጅምር ኣብዚ ክለብኣትዮ ማለት እዩ
ከምዚ ጎይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ እየ ዝብል ተስፋ ንሕልሚ ነርኩ ዶ
መጀመርያ ነብረኒ ድሓር ግን ንእሽተን ምስራእኹ ናይ ክልልና ብወረዳና ምስ መፃና ግን ብጣዕሚ ጉያስ ክፈትዮ ክኢሎ ድሌት ነርና ካብ ውሽጢ ማለት እዩ
ንፍለማ እዋን ኣብኢ ክትዓዊትኪ
ብክልል ንመጀመርያ ግዜ ውቕሮ ዝተኸየደ ኣስፋልቲ ማለት ሳልሳይ ወፅ ካብኡ ክረስ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ጃን ሜዳ ከይደ ውፅኢ ተሸዓይቲ ምንም የነረኒ 78 ድ 70 ተረሲዒ ይኸውን ከምኡ እየ ወፅ ኣሸዓይቱ ናብ ክለብ ምስኣተኹ ግን ከምሓይሽ ከደ ማለት እዩ
ብ2007 ዲኽን ፈለማ እዋን ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተካየደ ብቻይና ወርቂ ወሲድኪ ንኦ ድዮም ቻይና ዝብልኩ ዘሎ ወይ ቁሩብ ቁሩብ እቲ መልክዕ ኸውን ቻይና ስለ ዝመስል
ከምኡ ይመስለኒ
ምን ቻይና ዝብለኪ
ኣሰልጣኒ ሓይደ እያሱ እና መምህር ኣባለ እውን ንሱ እዩ ከምኡ
ዘለዕልተኸደቕቕ ስለ ዝበላ ድየ
ይኸውን ንኦም ጥዮ
ፅቡቅ ካብኡ ድሓር ለምዘበን ድማ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ብዝተካየደ ፈታኒ ጉያ በረኻ ቀዳመይ ትወፅ ከለኸ ከመይ ነይሩ እስኪ ቁሩብ ንገርኒ ፈታኒ ዶ ነይሩ ናይ ማን
በቃስ ምን ክገልፀ ይኽእል የካ ፅቡቅ እዩ
ከምቲ ናይ ዓድና ዶ ይመስል ቲ መሬት ደናጉል
ናይ ዓድና እንዲዮም ይጥንክር ማለት እዩ ንወፆ እምባታ እዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ንወርዶ ቁልቁለት ግን እዚ ብሓፈሽኡ ኩሉ ተፃሪ ኩሉ ጎበዝ ስለዝኾነ ግን እዩ ጥንክር ክብለካ ልኸእል እንበይ ናይ ዓድና ይጥንክር
ኣብኹም ስልጣና ትወስዱ ዘለኹም ሕዘብ ትግራይ
ብክለብና ኣብ ክሳድ ጉዶ ከባቢ ንርከብ
ክሳድ ጉዶ ናብ ማይጨው ከባቢ ማለት እዩ ፈታኒ ዲት ስልጠና ኸ
ኣሰልጣንና ደህና ስልጠና ብጣዕሚ ይፅቡቅ ከም መጠን ማለት እዩ ብኩሉ መለይ በቃ ከም ኣቦና ከም ኣዴና ኮይኑ ከም ሓውና በቃ ብኩሉ መለይ ዘሎ ስራሕቲ ባዕሉ ጠቕልል ይድሕዘና በቃ ጥራይ ንሕና ምብላዕ ምራስ ምስራሕ እያ ስራሕና በቃ ብሓፂር ማለት እዩ
ከመይ ነይሩ ኣብ ዓዲ ናሃለኺ ምስ ወላዲትኪ እንጀራ ምስንካት ካልእ ነገር ከመይ ነይሩ ውሕድና
سدانا يجزا سرح يسرح نيرا كل خفتي منصع انجرات قادير مطحن تطحن كل سرحتي ما تسهياي عقدا كله
حزم لي سيك خطري ان كان لخي تتعاب يا اخي اتنكيرو ندير كتامني
هو بتعمي حقسني مالتي احواتي ونهم وتزخنا كم سرحنا يا ولد حمز ولا كو اي سرحتي يونو ولا حد تسمعوا ندير تسرح نور انا جن بعمي سرير صوت علي كم اذا انت سرحت بتعمي دسيلني ولد انت تحقزه نايناتهم تسرح نفسي اخولي وانك كاري مهنياتو ناي ولد خات الله تسرح توانكا زرو زرو ستنكاري إلي قلت الهالي
لتسنبت عثرت شعطة يعد مخي
أوه
كاب حزن دحركة أبزوح نقري تصديه كارلو
وقت هذي الوز أنا أزعل تنكرا نتسرح يبارت عني
ترانسي تيبيا خمير خلق يوم
ترانسي تيبيا بوان ناس متو وقا ناي سنت أنا ناتنكارينا ناي كلم ناتنكاري يوش نازي هو تحن الخالة مالتي
استمال إديو مقبوخون أدكوخون تازقود النقرلو
الترانسي تيبا قبل من الودل نجار يليش
إلا تسنبت قدي لتش كبرتي هاو اللي بتعمي إذا مسكنك كوعد سولك
حاولون كوعد سولنا أنا ون بتعمي إلي مسكن يعني اللي ينخلون هزي تقرأ هزي تيبا نعخان